Радио К2 от мястото на събитието.
Колеги, добро утро! Моля, заемете местата си. Моля, заехте ли местата си, колеги? Колеги, моля, режим на регистрация. Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Гласуване на проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 17 януари 2018 година. Заповядайте за процедура, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за излъчване на гласуването по настоящата точка от дневния ред по Националната телевизия и Българското национално радио. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Коректно предложение, защото във вторника сме гласували да предаваме по телевизията само дебатите. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 229 народни представители, за 228, против няма, въздържа се 1, предложението е прието. Декларация от името на група, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри от кабинета. Госпожо председател, вчера от името на парламента направихте изявление по повод политическа оценка, дадена от държавния глава, за характера на Българската парламентарна република. По този повод Вие заявихте, че ниският рейтинг на парламента се дължи на системните атаки на президента и на негативните оценки, които той дава на нашата институция.
И не само.
Ние възразяваме срещу вашето поведение и срещу опита да дадете отговор от името на целия парламент. Тъй като във вашето изказване вие сте заявили, че в парламента присъстват различни парламентарни групи с различни програми и когато народните представители гласуват, гласуват от името на своите групи. Тоест, вие сте представител на ГЕРБ в случая, макар и председател на Народното събрание и не можете да изразите такава колективна оценка. Втория въпрос. Ниският рейтинг на парламента се дължи на действията на самото народно представителство, както и на председателството на парламента. На първо място, отсъствието на дебати по ключови законопроекти, които минават през Народното събрание, по които партията, която води парламентарното мнозинство, дори не взима думата. Това не може да бъде парламентаризъм. Втория въпрос. Нарушаването на правилника на Народното събрание, какъвто беше случая с приемането на републиканския бюджет, включително от ръководството на самото Народно събрание, само и само да се прокара волята на парламентарното мнозинство. И третия въпрос. Когато се обсъжда съдбата на правителството, вота и обвиненията на опозицията по повод на сериозни аргументи, внесени във връзка с борбата с корупцията, министър-председателя отсъства на дебатите и отсъства на гласуването. Това подкопава рейтинга на парламента, това създава усещането в българските избиратели, че парламентът не е институцията, където се решават политическите въпроси на държавата. Използвам случая да поканим министър-председателя да присъства на гласуването. Неговото отсъствие унижава парламента, срива рейтинга и променя характера на републиката. Оценката на държавния глава е правилна.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Преминаваме към гласуване. Господин Цветанов, заповядайте за процедура, за декларация от името на парламентарна група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Аз смятам, че беше задължение на председателя на българския парламент да се противопостави в опитите на президента да злепоставя и да уронва престижа на българския парламент. Защото България е парламентарна република и смятаме, че подобен подход за системното унижаване на парламента и на парламентарната институция не прави чест на човека, който трябва да бъде обединител на нацията. Защото във вчерашните изказвания ние не чухме нищо, което да е свързано с неговата полезност за последната една година. А ние чухме това, което всъщност той допринася за разделение на нацията и за противопоставяне на институциите. Що се касае до желанието на определени народни представители от БСП за това, че премиера трябва да бъде в днешния ден за гласуване, мога да ви кажа, че премиерът Борисов изпълнява ангажиментите си от международната програма по председателството и днес сутринта, дори в момента, лети за форума в Давос. Така че от тази гледна точка ви моля, нека да не спекулираме и нека действително да дадем заслуженото на премиера, неговото лидерство, което има в момента в Европейския съюз, и уважението и респекта, който имат европейските лидери към България, благодарение на общите усилия на всички тези политици, които мислят за доброто представяне на България в тези 6 месеца. Вие сте тези, които темата председателство ви е далечна. Вие сте тези, които говорите за референдум, и вие сте тези, които през тези години, когато сме имали възможност да взимаме решения на база референдум проведен, подкрепен около 3 милиона български граждани, вие сте против, а днес говорите за референдума как трябва да бъде формата за допитване до обществото. В 10 часа ние ще направим трибунка, на която ще изразим и мнението си по всичко това, което в последните няколко дни се дирижира от страна на БСП, за да може действително тези, които искаха и подкрепяха и желаяха да бъде приета Истанбулската конвенция, днес говорят абсолютно различни тези, но това ще бъде изложено, разбира се, с фактите, които бяха доказани за начина ви за комуникиране с КТБ и хора, които се е посещавали, и вие говорите за корупция. Уважаеми колеги, нека да бъдем обективни във фактите, защото това, което каза колегата Дилян Добрев, смятам, че трябваше просто само да замълчите и да кажете едно голямо извинявайте. А що се касае до това кога трябва да бъде направен дебата и това кога трябва да бъде направено гласуването, моля ви, прочетете правилника за организация и дейността на Народното събрание. Имаме срокове, в които трябва да се съобразим, след като е внесен вот на недоверие. 7-дневен е срока, за да се проведе необходимия дебат, и 24 часа е, след като бъде приключен дебата, да бъде направено гласуването. Ако бяхте ни попитали какви са ангажиментите на премиера, щяхме да ви обясним. И по този начин щяхме да бъдем много по-ясни и по-убедителни. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Преминаваме към гласуване на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 и член 89 от Конституцията на Република България реши: гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов поради провала в политиката за противодействие на корупцията. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Готови ли сме, колеги? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 234 народни представители, за 103, против 131, въздържали се няма. Предложението не е прието, тъй като за него е необходим кворум от 121 народни представители. Вота е неуспешен. Моля, покажете по групи. Преминаваме към благодаря на министрите. Ако искат, могат да останат. Лека работа ви желая. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Имаме ли от... Заповядайте, господин Марешки, за отрицателен вот.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, този вод започна като безмислен, но завърши като циничен. И затова и гласувахме против. По време на дебатите най-вероятно щяхме да гласуваме въздържали се. Но вчера колега от парламентарната група на БСП за България се позволи да напада и да обижда единствената парламентарна партия и парламентарна група, която по никакъв начин и в хода на дебатите стана ясно, че не е замесена в корупция, в делавери и в шуробаджанащина. Като е нарече безнадежна. Безнадежна в кое? В корупцията, в която сте свикнали да живеете. Да. Но по-лошото от това е, че каза, че единственият начин за да успее този вод на недоверие е, че ще разчитат на парламентарната група на патриотите. И аз питам, на коя парламентарна група и как искате, с какви хора искате да ви мине вота? На тези, на които постоянно говорите в публичното пространство, че им държите копчето, че във всеки момент може да им го натиснете и да свалите правителството. На тези, в които в предни парламенти ги наричате националисти, фашисти и така нататък и ги използвате за златен пръст за вашето управление. На тези, които вчера или оня ден си позволиха да наричат ваши колеги с обидни думи и да ги сравняват с Анита Мейзер. Това ли е нивото, на което разчитате и считате, че по този начин може да мине един истински според вас вот на недоверие? Нека да се обърнем към истинските ценности, към морала, към некорумпираността. И когато вашата лидерка в началото излезе и каза, че ние знаем, че от другите парламентарни групи ще ни засипят с това, че и вие сте били корумпирани преди това. Не. Моралното беше да каже, ние знаем, че и ние бяхме корумпирани. Това беше моралното, а не да чакат от другите парламентарни групи да ви изкарват кирливите ризи. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Други колеги за отрицателен вот? Не виждам. Преминаваме към 10-та точка от днешния дневен ред. Проект за решение за приемане на годишния доклад от дейността на Държавна агенция разузнаване за 2016 година поверително. Вносител на Министерски съвет от 20 април 2017 година. И следващата точка, която е 11-та, проект за решение за приемане на годишния доклад за дейността на служба военна информация за 2016 година, секретна точка. Чета ви ги и двете, защото на основание член 50, алинея 1, точка 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като доклада е с ниво на класификация секретно, съгласно закона за защита на класифицираната информация. Във връзка с прилагането на член 50, алинея 1, точка 2 от правилника по точка 10 и 11 от програмата за работа на Народното събрание, уважаеми народни представители, съгласно приетата програма, за днешното заседание, точка 2 и 3, са предвидени за разглеждане проекти на актове, при които ще се обсъждат годишни доклади, които са класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация, а именно двете точки, които ви прочетах преди малко. С оглед на изложеното, обявено и при приемане на програмата в сряда и на основание член 50 алинея 1 точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в частта разглеждане на тези две точки е закрито, това не се обсъжда и гласува. Припомням на народните представители и на другите ангажирани лица, че обсъжданията и протоколът от закрито заседание са класифицирана информация и обвързват с съответните задължения всички народни представители и лицата, които имат достъп до тях. Предвидените в член 50 алинея 6 от правилника публичност на актовете, приети на закрито заседание, ще се осигури, като същите ще бъдат обнародвани в Държавен вестник по предвидения за това дневен ред. Съгласно изискванията на член 50 алинея 4 от правилника, моля всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването по интернет, след което заседанието ще продължи като закрито. 3 минути имат квесторите, за да осигурят.
Уважаеми колеги, продължаваме работата на Народното събрание в открито заседание. Уважаеми господин Летифов. Моля да подновим работата, да представите доклада на комисията по точката ни от програмата.
Благодаря, господин председател. Ако ми позволите първо процедура да направя за допуск в зала на основание член 49 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, да бъде допуснат господин Велик Занчев, заместник министър на транспорта.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 98, против няма, въздържа се 1, приема се. Моля, поканете заместник министъра в залата. Моля, продължете с представянето на доклада, господин.
Благодаря,
Летифов.
Господин председател. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, номер 702-01-56, внесен от Министерски съвет на 19 декември 2017 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщения, проведено на 17 януари 2018 година, бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, номер 702-01-56, внесен от Министерски съвет на 19 декември 2017 година. На заседанието присъства господин Велик Занчев, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова, директор на дирекция Правна в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Веселин Василев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за железопътна администрация и представители на Министерството на земеделието, храните и горите. Законопроектът бе представен от господин Велик Занчев, който заяви, че със законопроекта се изменя и за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт се предлагат промени в разпоредбите, свързани с полученото мотивирано становище и допълнително официално уведомително писмо номер С-2016-2382 по процедура за нарушение номер 2013/2076 по описа на Европейската комисия във връзка с неправилното транспортиране и прилагане на транспониране и прилагане на директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в общността и за изменение на директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност. Отделните текстове от законопроекта предвиждат задълженията на разследване на произшествия и инциденти, изпълнявани досега от Изпълнителна агенция железопътна администрация, национален орган за безопасност, да се възлагат на управителя на железопътна инфраструктура или железопътните предприятия в съответствие с изискванията на Директива 2004/49/ЕО относно основните елементи на система за управление на безопасността на управителя на инфраструктурата на железопътните предприятия. Господин Занчев заяви, че със законопроекта се разграничават задълженията на отделните заинтересовани страни и се транспонира разписаното в приложение 3, параграф 2, буква З от Директива 2004/49/ЕО, изискване основните елементи на системите за управление на безопасност на железопътните предприятия и управителите на инфраструктурите да включват процедури, които да гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти и другите опасни събития се докладват, разследват, анализират и се вземат необходимите превантивни мерки. Създава се и правно основание за налагане на санкции при неизпълнение на задължението от железопътните предприятия и управителя на инфраструктурата за разследване на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти. Друга група промени са свързани с осъществяването на дейности по дезинфекция на влизащите в страната подвижни железопътни състави, като се предлага прецизиране на дефиницията за обслужващо съоръжение и промяна в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, където тази дейност е регламентирана. Понастоящем дезинфекцията на превозните средства е регламентирана в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, където е дадена общата правна уредба на дейността за дезинфекция на превозните средства, влизащи в страната. Дейността за дезинфекция на подвижните железопътни състави от своя страна изисква специфични съоръжения, които се разполагат на железопътния път, на железния път. Към настоящия момент такива съоръжения се експлоатират и управляват от управителя на железопътна инфраструктура и от железопътните предприятия. Това изисква да бъде допълнен и Законът за ветеринарно-медицинската дейност, като се предлага на законово ниво да бъде регламентирани субектите, които да имат право да извършват дейността по дезинфекция на подвижните железопътни състави. Друга група промени в Закона за железопътния транспорт са свързани с реализацията на проекти за изграждане и или разширение на обществената транспортна инфраструктура. Прецизира се начинът на предоставяне на имущество, държавна собственост на управителя на Националната компания железопътна инфраструктура. Вносителите заявиха, че аналогична регламентация съществува в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, където е разписано, че държавата предоставя на държавното предприятие пристанищна инфраструктура, имущество, публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерски съвет за изпълнение на предмета му на дейност. В хода на дебатите по законопроекта народният представител Лало Кирилов зададе въпроси към представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необходимостта от внасяне на законопроекта, както и за независимостта на звеното за разследване на произшествията в областта на железопътния транспорт. Дискусията предизвика и предлаганото допълнение в алинея 4 на член 9 от закона. От вносителите бе обяснено, че предлаганите промени в тази част на закона са съобразени с член 106 от Конституцията по отношение на организацията на стопанисването на държавното имущество от страна на Министерски съвет, както и че в случая с Национална компания железопътна инфраструктура най-често предоставянето имущество са имоти, необходими за изграждането на железопътна инфраструктура, публична държавна собственост, за осъществяването на важни инфраструктурни проекти, включително финансирани със средства от Европейския съюз. Без поделено и мнението, че предлаганата уредба ще допренесе за по-добрата координация и съгласуваност между ведомствата при предоставянето на държавни имоти на публичните търговци. В дискусията взеха участие народните представители Георги Свиленски и Александър Пълнов. След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията с 13 гласа «за» и 8 гласа «въздържал се» предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт номер 702-01-56, внесен от Министерски съвет на 19 декември 2017 година. Благодаря.
Благодаря, господин Летифов. Давам думата за изказвания. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от групата на БСП за България няма да подкрепим направения законопроект. Ще гласуваме въздържали си по две основни причини. Първата е, че както беше прочетено в доклада на комисия, поискахме писмото с препоръките от комисар Буц. И така беше обещано на комисия, че то ще бъде изпратено и ще се запознаят членовете на комисията с писмото и с препоръките и ще получим и отговора на Министерството на това писмо, което е изпратено до комисията. Това не беше изпълнено като обещание и второто нещо, заради което няма да подкрепим този законопроект, е защото той изследва точно препоръките по това писмо, но са отразени само една малка част. В писмото има препоръки за преместване на звеното за разследване на железопътни инциденти да бъде изведено от Министерство на транспорта, защото има несъвместимост. Министърът на транспорта е принципал и на двете дружества, Български железопътно БДЖ и национална компания железопътна инфраструктура. Мисля, че от дълго време има такъв дебат къде да бъде сложено звеното и е време да отворим наистина реален дебат и да се реши един път завинаги това звено дали ще остане в Министерството или ще бъде зачислено към Министерски съвет. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. Реплики към изказването? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря, господин председател. Аз ще кажа, че ще подкрепим закона за железопътния транспорт на първо четене. Прав е колегата, като каза, че не видяхме това писмо, което всъщност е мотивирано на становище от Европейската комисия. Но на база това становище, което са получили, е свършена и немалко работа, като са залегнали и текстовете, които са в този закон. Вярно е, че има какво да се допълни и се надявам, че за второ четене с общи усилия на комисията ще изчистим тези съмнения, които има, но смятам, че текстовете са добри и с оглед на това, че също сме в наказателна процедура и е направен опит да се транспонират директивите така, както те указват, смятам, че трябва да бъде прият закона и ако има недостатъци, те да бъдат отстранени между двете четения. Затова ще го подкрепим на първо четене. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Летифов. Реплики към изказването на господин Летифов? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Колеги, моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Предстои гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносители Министерски съвет на 19 декември 2017 година. Чакаме малко колегите да заемат местата си. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 114 народни представители, за 95, против няма, въздържат се 19. Предложението е прието. Преминаваме към следваща точка от дневния ред – Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия. Вносител Министерски съвет на 24 ноември 2017 година. Кой ще ни запознае с доклада? Заповядайте, госпожо Саватева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на основание член 49 алинея 2 от Правилника за организацията на дейността на Народното събрание, моля в залата да бъде допуснат господин Румен Димитров, заместник министър на културата.
Моля режим на гласуване за направената процедура по допуск на заместник министъра. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 97, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Саватева.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, номер 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2017 година. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 януари 2018 година, беше разгледан Законопроектът за изменение на Закона за филмовата индустрия, номер 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2017 година. В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева, заместник-министър, Таня Цветанова, директор на дирекция Правно обслужване и обществени поръчки, Миглена Кацарова, главен юрисконсулт, Людмила Харизанова, главен юрисконсулт, Жана Карайванова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция Национален филмов център, и представители от Националния съвет за кино, Съюза на българските филмови дейци, Сдружение Филм Аутор. Законопроектът от името на вносителя беше представен от госпожа Амелия Гешева. С Закона за филмовата индустрия се уреждат отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в страната и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие. Целта на предлаганите изменения е в изпълнение на поети от България ангажименти, свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие със съобщението на Европейската комисия относно държавна помощ за филми и други аудио-визуални произведения. Промяната е свързана и с обстоятелството, че схемата за помощ на българската филмова индустрия, разрешена с решение на Европейската комисия от 2 август 2012 година, се прилага до 31 декември 2017 година. И след нейното изтичане, нова помощ, дори и в рамките на одобрен бюджет, не следва да се предоставя. Отпада изискването за българско гражданство на авторите във връзка с производството на оригинална версия на български филм, но се запазва условието да е на български език. От определенията за, в кавички, средностатистически бюджет на игрален филм, затваряме кавичките, пак в кавички средностатистически бюджет на документален филм, затваряме, и отново в кавички средностатистически бюджет на анимационен филм, затваряме кавичките, отпадат изискванията за дължината и вида на филмовата лента. Това е в съответствие с процесите на дигитализация във филмовата индустрия, както и уеднаквяване на условията за финансово подпомагане на различните категории филми, произвеждани и разпространявани у нас. Предвижда се разходването на средства от бюджета на филм на територията на България да бъде в размер не по-малко от 75% и не повече от 160%, изчислени като процент от отпуснатите целеви средства за държавното подпомагане. Съществуващото в закона определение за, в кавички, нискобюджетен филм се заменя с ново легално определение за, в кавички, труден филм. В своята политика Европейският съюз отдава предпочитание на този вид творби, при определяне параметрите и лимитите за финансово подпомагане на филми. Със законопроекта се предлага намаляване на административната тежест, като отпада изискването за филмови продуценти, разпространители на филми и на лицата, оказващи показ на филми на територията на България, да предоставят актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, необходимо за публичния регистър на изпълнителна агенция Национален филмов център. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието, която дава информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането на законопроекта. Госпожа Жана Караиванова обърна внимание, че измененията са необходими, за да бъде затворен провеждащият мониторинг от Европейската комисия и за да се получи финансова помощ за производството на български филми. Народният представител Чавдар Велинов зададе въпроси, отношения, под които изразиха господин Вежди Рашидов, господин Лъчезар Иванов и изпълнителният директор на изпълнителна агенция Национален филмов център. След проведеното гласуване, народните представители от Комисията по културата и медиите с 11 гласа за, 0 гласа против и 3 гласа въздържал се, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, номер 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2017 година.
Благодаря, уважаема госпожа Саватева. Доклада на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, кой ще ни го представи? Колеги, господин Иванов, заповядайте.
Доклад относно законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, номер 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 година. Законопроектът бе представен от господин Румен Димитров, заместник-министър на културата. На заседанието също така присъстваха госпожа Милена Кацарова, главен юрисконсулт в дирекция Правно нормативно обслужване и обществени поръчки, и госпожа Весела Щерева, парламентарен секретар към Министерство на културата, както и госпожа Жана Караиванова, директор на Национален филмов център. Първо, предложените промени в Закона за филмовата индустрия имат за цел да въведат действащите схеми за държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие с съобщение на комисията относно държавна помощ за филми и други аудиовизуални произведения. Проектът за закон се предлага следствие на мониторинг на схема за помощ, ще го видите после това, да не го чета, схема за помощ на българската филмова индустрия, провеждана от Европейската комисия. Второ, според мотивите на вносителя, принципът за обща законосъобразност не е зачетен напълно, доколкото на лице изискване за българско гражданство на авторите във връзка с производство на оригинална версия на български филм, което представлява нарушение на принципа за недискриминация. В проекта закон се отбелязва, че до въвеждане на посоченото изискване в закона произвежданият мониторинг няма да бъде приключен. Поради тази причина се предвиждат промени в допълнителните разпоредби на Закона за филмовата индустрия чрез изменение на параграф 1, точка 2, буква Б, където изискването за българското гражданство следва да бъде заличено. Трето, в допълнение, проектът за закон предлага промени, свързани с изясняване на задълженията за териториалност на разходите. Промените предвиждат задължение за получателите на държавна помощ да разходват част от бюджета на филмовата продукция на територията на Република България. Четвърто. Предвидени са и промени в българското законодателство, което да го приведат в съответствие с основни изисквания на европейското законодателство и по-специално схемата на държавни помощи за филмопроизводство да бъде ориентирано главно към производство на тъй наречените трудни филми. За тази цел проектът на закон въвежда легално определение на труден филм. Тоест, филм, чиято единствена версия е на български език и с бюджет не е по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година. Пето. Съгласно решение на Европейската комисия, схема за помощ SA.3569 е одобрена до 31 декември 2017 година. След изтичането на схема SA.3569, нова помощ дори в рамките на одобрен бюджет не е следва да се предоставя. В тази връзка е необходимо да се предвиди изричен текст, регламентиращ спирането на действието на схема за помощ ЕСА точка 3569 след 31 декември 2017 година. За целта с преходна разпоредба на законопроекта се регламентира изрично, че след 31 декември 2017 година нови индивидуални помощи по схемата не се предоставят. 6. Законопроекта също така предвижда изменение на легалните определения за средностатистически бюджет на игрален филм, средностатистически бюджет на документален филм и средностатистически бюджет на анимационен филм. Промени се налагат с оглед дигитализацията на процесите на производство и разпространението на филми, както и за установяването на еднакви условия за финансово подпомагане на различни категории филми, които не се произвеждат и разпространяват у нас. Последвалата дискусия господин Иван Иванов попита за причините участниците в общественото обсъждане на законопроекта да имат разногласия с неговите вносители. Госпожа Кацара обясни, че въвеждането на изискванията, които се задържат в съобщенията на комисията, е следствие на няколко години кореспонденция между Главна дирекция конкуренция на Европейската комисия, Министерство на финансите, Министерство на културата и Националния филмов център, които са имали противоречия в областта на конкуренцията, засягащи производство на филми. Едно от тях е, че само български граждани може да бъде автор, сценарист или режисьор на български филм. Според представители на Европейската комисия, това е форма на дискриминация, многократно са заявявали в кореспонденция, че подобен тип дискриминационни искания българското законодателство не следва да има. Препоръките на Европейската комисия са в резултат на провеждан мониторинг на схемата за помощ. Поради тази причина госпожа Кацарова обясни, че тези изисквания са били поставени на обсъждане и към Националния съвет за кино и е създадена работна група, която е разгледала въпросната кореспонденция, както и провеждане мониторинг и е било решено да се въведат промени в националното законодателство. Госпожа Евелина Василева се поинтересува до каква степен е изработена нова схема за помощ, а от своя страна господин Вигенин попита какво налага промените в закона, тъй като съобщенията от Европейската комисия нямат задължаващ характер. В отговор на госпожа Жана Караиванова, директор на Национален филмов център, обясни, че промените се налагат във връзка с затваряне на провеждания мониторинг, тъй като без неговото затваряне не може да бъде получавана нова помощ. А относно въпрос зададен от госпожа Василева, госпожа Жана Караиванова обясни, че има два варианта за освобождаване на държавна помощ. Първият вариант за предоставяне на държавна помощ е чрез общ регламент за групово освобождаване. Госпожа Караиванова заяви, че мнението на Националния съвет за кино е, че този вариант има негативи по отношение на филмовата индустрия и съветът предпочита да се освобождава отново по схема. Огромна част от документацията за освобождаване по схема е налична в Националния филмов център. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно с 5 гласа за Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на закона на филмовата индустрия номер 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 година.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Колеги, откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте за изказване. Господин Велинов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък, тъй като в докладите беше изяснена каква е задачата на изменението на закона за филмовата индустрия. Този законопроект има за цел да се изпълнят задълженията на Република България, свързани с привеждане на действащите схеми на държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие с съобщение 33.2 от 13-та година на Европейската комисия относно държавната помощ за филми и аудиовизуални произведения. Този текст е от значение за европейското икономическо пространство, за четирите свободи, движение на стоки, движение на услуги, капитали и хора, базиран на конкуренцията и помощта. Постоянното представителство на Република България е уведомено на 5.10.16 година, че трябва да се предприемат съответните мерки за привеждане в съответствие с изискванията на съобщението и на договора за функциониране на Европейския съюз и основно с член 107 и 108 на този договор. За съжаление, времето за привеждане е било от 13 до 15, след това е прескочило до 16, по ведоми или неведоми причини това не е направено и сега изведнъж ние трябва скоростно да приведем в съответствие с изискванията нашата нормативна база. Това обаче води до нещо, което е изключително може би за филмовите дейци и производителите драматично. Защото законът за филмовата индустрия в този си вид, в който е, чрез модификацията от 12-та година, получава индивидуални помощи. А сега, както чухте, се предлага групово освобождаване, което при всички случаи не е в полза на филмовите производители, на продуцентите и на фирмите, с които те работят. Ето защо в ограничения срок на сега действащата схема до 31 миналата година декември, в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за филмовата индустрия има проблем с приключването на индивидуалната схема. Необходими са корекции, които е задължително да бъдат направени, за да се продължи евентуално по индивидуалната схема, а не по груповото освобождаване, и този текст трябва да се промени. Ето защо ние от Българска социалистическа партия за България ще се въздържим на първо гласуване с надеждата, че между първо и второ четене ще се постигне необходимият напредък, като се вземе становището на представителните организации на филмовата гилдия. Бъдещето на киното всъщност зависи от решаването на този проблем. Ни най-малко не подценяваме факта, че филмопроизводството е трудоемък, рисков процес и без държавна помощ то е обречено на провал, може би. Ето защо много се надявам, че между първо и второ четене ще настъпят необходимите промени в полза на филмовите дейци. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Велинов. Реплики към изказването на господин Велинов? Заповядайте, господин Будинов, за реплика. За реплика или за изказване? За изказване. За изказване, заповядайте.
Колега, забравили сте си картата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз апелирам към вас да гласуваме за тези промени в закона, защото това е много важно за хората, които работят в киното, хора, с които аз общувам постоянно, за да може тази година те да продължават да работят. Колеги от БСП, аз разбирам вашите резерви, но не разбирам какво по-добро в момента предлагате. Затова апелирам и към вас, нека да гласуваме за. Наистина, ако може да се направи нещо добро между първо и второ четене, аз съм съгласен и ще ви подкрепя. Самия аз имам идеи за изменения в закона за киното, но мисля, че това трябва да се обсъди внимателно и да бъде за добро на хората, които са кинопроизводителите и работят в тази сфера. Така че, моля ви, хубаво е да гласуваме за този закон. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Будинов. Имаме ли реплики към изказването на господин Будинов? Не виждам такива. Други изказвания? Няма други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия номер 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2017 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 118 народни представители, за 94, против няма, въздържат се 24. Предложението е прието. Съобщение за парламентарен контрол на 26 януари 2018 година, петък. Първи ще отговаря министъра на околната среда и водите Нено Димов. Ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Севил Али и Румен Георгиев, Христо Проданов, Димитър Данчев и Николай Цонков. Втори ще отговаря министъра на енергетиката Теменушка Петкова. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Тишев. Трети отговаря министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков. Той ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Стоилов, Крум Зарков и Пенчо Милков и Иван Валентинов Иванов. Четвърти отговаря министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Той ще отговаря на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Пенчо Милков, Светла Бачварова, два въпроса. Пети отговаря министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Той ще отговори на един въпрос от народния представител Иво Христов. Шести отговаря министъра на земеделието и храните и горите Румен Порожанов. Той ще отговаря на 6 въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Светла Бачварова, Драгомир Стойнев, Донка Симеонова, Георги Гьоков и Спас Панчев, Светла Бачварова, 2 въпроса, Георги Гьоков и Александър Сабанов. На основание член 96, алинея 3 и член 99, алинея 2 от правилника за дейността за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със 7 дни са поискали. Заместник министър-председателят Томислав Дончев на един въпрос от народния представител Петър Христов Петров. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на един въпрос от народния представител Николай Цонков. Министър на културата Боил Банов на един въпрос от народния представител Иво Христов. Министър на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Желю Бойчев и Георги Гьоков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва и министъра на вътрешните работи Валентин Радев поради ангажираност в предвидена среща заседание, включена в календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, одобрен с решение на Министерския съвет номер 817 от 29.12.2017 година. Колеги, утре редовно пленарно заседание от 9 часа. Закривам за днес заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.